ในเช้านี้อยากให้เราดูในพระวจนะของพระเจ้าต่อนะครับในพระธรรมฮีบรูเรากำลังศึกษาพระธรรมฮีบรูอยู่นะครับฮีบรูเอเจมีไหมเจอหรือยังครับบทที่6บทที่6ฮีบรูหรือว่าเฮบรายนะครับสมัยก่อนก็จะเรียกว่าเฮบรายฮีบรูบทที่6ข้อที่13ถึง20โอเคเราจะอ่านสลับกันเนาะครับผู้ชายจะอ่านข้อที่13นะครับแล้วก็ผู้หญิงอ่านข้อที่14สลับกันไปจนถึงข้อที่ข้อ20นะครับ1 2 3เมื่อพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงอ้างพระองค์เองเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับพระพรตามพระสัญญานั้นฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงพระประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสัญญาเป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นและมั่นคงในจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านอาเมนครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนในบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่12นะครับโดยเฉพาะข้อที่10ข้อที่10บอกว่าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมิกชนดังที่ท่านยังรับใช้อยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายุติธรรมพระองค์จะไม่ลืมการงานหรือการรับใช้ของเราทั้งหลายที่ได้กระทำด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจที่อยากจะปรนิบัติพระองค์รับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีทั้งพันธกิจของพระเจ้าโดยตรงหรือว่ารับใช้พี่น้องคนอื่นเรารับใช้เพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าสำนึกในความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราเราจึงอยากจะแบ่งปันความรักที่พระเจ้าให้กับเรานั้นกับคนอื่นเป็นชีวิตที่เป็นท่อแห่งพระพรของพระเจ้าไปถึงคนอื่นและเป็นเหมือนต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลใช่ไหมครับที่เกิดดอกออกผลมีความชื่นชมยินดีจริงผมก็ทำซุ้มอยู่นะข้างล่างก็จะเห็นที่นั่นก็รอคอยว่าเมื่อไหร่นะครับมันจะเลื้อยขึ้นไปสักทีนะครับแล้วก็มันจะออกดอกออกผลนะครับขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เมื่อรอคอยพยายามรดน้ำนะรดน้ำทุกวันทุกวันใส่ปุ๋ยด้วยบางครั้งมันเลื้อยขึ้นไปแล้วแต่ไหมครับมันก็ชี้ไปโน่นไปนี่พยายามจัดดัดมันให้มันอยู่ในซุ้มขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะครับเราเห็นมันมีดอกออกดอกออกผลแล้วก็ทำให้เราชื่นชมยินดีเนาะด้วยความรอคอยนะครับพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายเกิดผลเช่นนั้นเพื่ออะไรฮะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าอยากเห็นชีวิตของเราเกิดผลและรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและผมเชื่อว่าสันติสุขของพระเจ้าก็ทำให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีในพระเจ้า ทำไมคิดถึงชุมชนแห่งหนึ่งพี่น้องจักเขาว่ามีการตั้งธนาคารทำความดีพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับมีจุดประสงค์เพื่อจะส่งเสริมให้คนในชุมชนกระทำสิ่งที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็มีการกำหนดว่าถ้าคนที่ทำดีช่วยเหลือคนอื่นก็จะได้คะแนนกี่แต้มกี่แต้มนะครับใครที่ทำความดีก็จะนำสมุดธนาคารนะทำเป็นเหมือนสมุดธนาคารไปที่ชุมชนแล้วบอกว่าวันนี้ได้ทำดีเขาก็เจอที่ก็ได้เขียนว่าทำดีอะไรและได้กี่แต้มสะสมคะแนนในการทำความดีผมว่าน่าสนใจดีนะเนาะทุกวันถ้าใครทำดีนะครับก็ไปที่ชุมชนแล้วก็เอาสมุดเหมือนกับสมุดฝากธนาคารนะเป็นธนาคารในการทำดีไปบอกกับเจ้าหน้าที่วันนี้ทำดีอะไรแล้วก็จะได้รับแต้มและแต้มนั้นก็จะรวมเหมือนกับสมุดฝากบัญชีธนาคารเราน่าจะทำธนาคารการรับใช้ดีไหมทุกวันอาทิตย์พี่น้องก็จะเอาสมุดนะการรับใช้มาด้วยนะครับพอนักการเลิกเสร็จจะกลับบ้านก็เอามาให้ศรีบาลมาสแตมป์หน่อยนะว่าวันนี้ได้ทำอะไรบ้างได้รับใช้พระเจ้าอะไรบ้างก็มารับคะแนนกลับไปนะครับแล้วพอคริสต์มาสเราก็จะรวมแต้มการรับใช้ได้รางวัลดีนะฮะดีนะครับผมก็คิดหนักเหมือนกันถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะอวดกันไหมเนี่ยนะเอาแต้มมาอวดกันในธนาคารนะสมุดธนาคารรวมความดีนะใครมียอดมากกว่ากันแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายุติธรรมและชอบธรรมจะไม่ทรงลืมการงานหรือการรับใช้พระเจ้าของเราให้พระเจ้าจดไว้ดีกว่านะเพราะถ้าให้คนอื่นจดนะเราจดเองไหมครับที่ลืมยอดอาจจะผิดก็ได้นะยอดอาจจะผิดก็ได้นะให้พระเจ้าจดบันทึกไว้พี่น้องจักพระเจ้าไม่เคยลืมและพระเจ้าจะอวยพระพรในการรับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้ามองเหมือนเพลงที่ร้องมองลึกเข้าไปข้างในถึงท่าทีของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ข้างนอกเท่านั้นข้างนอกบางครั้งก็ยากจะสรุปยากว่าทำด้วยความจริงใจหรือไม่แต่พระเจ้ามองลึกไปถึงข้างในถึงท่าทีความตั้งใจข้างในว่าเราตั้งใจรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไรแล้วเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างนั้นด้วยและพระเจ้าไม่เคยทำลืมหรือไม่เจ้าไม่เคยหายนะทำหายหรือว่าไม่ลำเอียงนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือทุกอย่างที่เรากระทำพระองค์ทรงบันทึกไว้ผมชอบมากแม้แต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่น้ำตาของเราพระเจ้าก็เก็บไว้เนี่ยฮะพระเจ้าเก็บน้ำตาของเราไว้ที่ไหนในขวดนะมันนั่นคือความสนใจนะพระเจ้าสนพระทัยในชีวิตของเราเมื่อเราร้องไห้พระเจ้ายังเก็บน้ำตาไว้พระเจ้าสนใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราดังนั้นพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าชอบธรรมพระเจ้าจะอวยพระพรในสิ่งที่เรากระทำด้วยความชื่นชมยินดีกับในเช้าวันนี้อยากให้เรามาศึกษาต่อนะครับข้อที่13ถึง20ได้พูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมมีท่าทีอย่างไรต่อพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งแรกอับราฮัมรอคอยตามพระสัญญารอคอยในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ข้อที่13บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงอ้างได้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอำนวยพระพรเจ้าแน่และจะให้เผ่าพันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นนั่นเป็นคำสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้คำสัญญากับอับราฮัมอับราฮัมเป็นผู้รับสัญญานะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกมาจากครอบครัวออกมาจากญาติพี่น้องออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนให้ติดตามพระเจ้าในปฐมกาลบทที่12นั้นโดยที่อับราฮัมยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่อับราฮัมได้เชื่อฟัง และทิ้งทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพาครอบครัวออกมาเดินตามพระเจ้าด้วยไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านั่นเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่คนเรามีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่หลายครั้งใช่ไหมครับเป็นเด็กตัดสินใจเมื่อเข้าตอนนี้ต้องเป็นอนุบาลนะวันที่เข้าอนุบาลวันแรกเป็นไงครับตอนนี้มีก่อนอนุบาลเป็นอะไรนะเอาฝากไม่ฝากพิเศษไปเล่นเนี่ยนะเป็นเล่นกับเพื่อนแค่นั้นเองแต่เสียตังค์นะไปเล่นกับเพื่อนต้องเสียตังค์ให้กับโรงเรียนด้วยครับโอ้เขาจะเข้าป.1ไปครับโอ้โหนั่นเป็นเรื่องใหญ่อีกจริงๆเด็กก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่คนที่หนักใจก็คือผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองผมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันในปี2ปีนี่ฮะคนที่จะเข้าป.1ต้องมีการติวเพื่อจะสอบเข้าป.1พอสอบก็ป.1แล้วฮะตัดสินใจยากนะผู้ปกครองปวดหัวเมื่อจะเข้าจากป.1ไปถึงชั้นอะไรฮะจะไปขึ้นม.1ใช่ไหมครับม.1จะเข้าที่ไหนดีจะเอาละเลือกกันอีกแล้วนะฮะพอผ่านม.1ไปแล้วไปถึงม.อะไรฮะม.4เลือกน่าตัดสินใจตั้งแต่ม.4นะม.4แล้วยุ่งแล้วนะวางแผนกันม.4มาม.6นะครับจบแล้วคิดว่าโอเคสบายแล้วไม่จะเข้ามหาลัยขอบคุณพระเจ้าจบมหาลัยสบายสำเร็จแล้วใช่ไหมบอมสำเร็จแล้วนะครับก็สำเร็จแล้วหางานทำอีกเอางานที่ไหนดีนะก็เป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันแต่ถ้ามีที่เดียวตัดสินใจไม่ยากแต่มีหลายที่เนี่ยถ้ามีทางเลือกเนี่ยนั่นน่ะตัดสินใจยากพอทำงานได้สักพักนึงอะไรฮะฮะต้องตัดสินใจแล้ว
แต่จะทำอะไรเนี่ยทำงานได้สักพักนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเลย
ตัดสินใจเลยก็ปล่อยไปเลยนะจะแต่งงานใช่ไหมต้องเลือกอีกเนื้อชีวิตของเราก็มีการตัดสินใจนะครับหลายๆครั้งอับราฮัมตัดสินใจครั้งนี้ใหญ่ที่การติดตามพระเจ้าอับราฮัมได้เชื่อฟังพระเจ้าออกติดตามพระเจ้าโดยการเชื่อฟัง 100%แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สองตามมาคืออับราฮัมรอคอยคำสัญญาด้วยความอดทนรอคอยด้วยความอดทนพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมออกมาจากญาติพี่น้องวันนั้นปฐมกาลบทที่12นั้นอับราฮัมมีอายุเท่าไหร่นะฮะที่อับราฮัมได้พระเจ้าเรียกอับราฮัมออกมาเพื่อจะเดินตามเชื่อฟังพระเจ้าตอนนั้นนะอับราฮัมอายุเท่าไหร่นะเราเพิ่งเรียนกันไปเนี่ยนะฮะเราเพิ่งเรียนกันไปแล้วก็ลืมกันไปเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะโอ้180อับราฮัมเสียชีวิต100เท่าไหร่
180อ่ะ
75ปีออกจากญาติพี่น้องต่างๆคืนวันหนึ่งพระเจ้าก็บอกอับราฮัมไปยืนอยู่ที่โล่งแจ้งโอ้วันนั้นคืนนั้นเป็นฮะเป็นคืนที่ท้องฟ้าที่สวยสดมากมีดวงดาวมากมายและพระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าให้นับดวงดาวบนท้องฟ้าลูกหลานของเจ้าจะมากเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าโอ้พี่น้องที่รักนั่นเป็นคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกหลานมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ทราบพี่น้องอาจจะเดินคืนนี้ไปคืนนี้น่าจะมีดวงดาวมากนะอาจจะเดินออกไปแล้วก็ยกมือแล้วก็พูดว่าขอประทานขึ้นดวงดาวท้องฟ้าเอาไหมฮะมีสองคนก็ปวดหัวแล้วมีคนเดียวก็ปวดหัวแล้วจะมากเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าโหนะครับพระเจ้าสัญญาอับราฮัมอย่างนั้นนะครับพี่น้องจ๊ะอับราฮัมได้รับพระพรตามเวลาที่พระเจ้ากำหนด ม่ใช่ตามใจของอับราฮัมแต่เป็นตามพระทัยของพระเจ้าในเวลาของพระเจ้าบางครั้งปวดหัวเหมือนกันเวลาของพระเจ้ากับเวลาของเราไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะเราอยากได้เร็วรวดเร็วทันใจแต่พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ที่เหมาะสมกับช่วงชีวิตของเราอับราฮัมอดทนอดทนอดทนด้วยความเพียรนะครับอดทนกี่ปีฮะถึงได้อิสอัคอิสอัคเกิดมาเมื่ออับราฮัมอายุ100 ปี 100 ปีนะ75 100กี่ปีฮะ25ปีพี่น้องเรียกอับราฮัมอ้อนวอนกับพระเจ้ารอคอยคำสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง25ปีกว่าอิสอัคจะเกิดมานะครับตามพระสัญญาของพระเจ้าในปฐมกาล17นั้นและพระพรนั้นก็เกิดขึ้นเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นในสมัยของอิสอัคยาโคบโยเซฟนะโมเสสและก็นำชนชาติอิสราเอลประมาณ1ล้านคนออกจากอียิปต์นั่นเป็นพระพรของพระเจ้าน่าสนใจคำว่าทนคอยด้วยความเพียรหมายถึงสามารถที่จะยืนหยัดเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ยากอดทนรอคอยแม้ว่าเจอสถานการณ์ปัญหาที่หนักแต่สามารถจะอดทนผ่านสิ่งนั้นไปได้นั่นอดทนด้วยความเพียรขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายพี่น้องที่รักที่เราอธิษฐานรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าบางท่านอธิษฐานเผื่อสามีที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าบางท่านอธิษฐานเผื่อลูกเผื่อหลานเนาะ5 ปี 10 ปีมาแล้วแต่ยังไม่เชื่อยังอดทนรอคอยรอคอยต่อไปนะครับเพราะอะไรยังไม่ถึง25 ปีเลยเนาะอับราฮัมรอคอย25 ปีพระเจ้าถึงตอบพระเจ้าถึงให้มาให้อิสอัคมาบางครั้งชีวิตคริสเตียนของเราก็ใจร้อนอยากได้เร็วทันใจอธิษฐานนะตกลงพี่น้องอธิษฐานหลับตาไหมฮะเวลาพี่น้องอธิษฐานหลับตาหรือว่าลืมตาอดได้เหรอฮะลืมตาได้เหรอเวลาอธิษฐานฮะโอ้โหเจ้าข้าพี่น้องจ๊ะมีอาจารย์คนหนึ่งโทรมาผมบอกอาจารย์เวลาอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนี้ยมาเนี้ยหรือว่าคนที่รู้สึกสติไม่ค่อยดีเนี่ยอย่าหลับตาเด็ดขาดอย่าหลับตาเพราะโดนมาแล้วนะโดนมาแล้วนะพอหลับตาอ่ะปาบเลยนะครับปาบไปเลยนะพี่น้องจ๊ะจะลืมตาจะหลับตาพระเจ้าฟังได้อยู่ที่เราอยู่ที่เรามีสมาธิมีความตั้งใจกับพระเจ้าแค่ไหนพี่น้องออกไปที่โล่งแจ้งอธิษฐานกับพระเจ้าลืมตาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าได้อธิษฐานกับพระเจ้าได้พี่น้องเดินอธิษฐานกับพระเจ้าได้พระเจ้าดูท่าทีข้างในดูความตั้งใจของเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องรักแต่เราอยากจะอธิษฐานพอหลับตาอธิษฐานเสร็จแล้วลืมตาแล้วพระเจ้าตอบทันทีใช่ไหมครับเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะอธิษฐานคืนนี้พรุ่งนี้พระเจ้าตอบช่วงที่ผ่านมาเราก็อธิษฐานเผื่ออาทิตย์นะครับอาทิตย์ลูกของพี่วันดีซึ่งไม่สบายนะครับเราไปเยี่ยมวันแรกก็หนักเนาะเนื่องจากทานยานอนหลับแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็อธิษฐานครับแกก็เนาะผู้ที่เป็นแม่ห่วงใยลูกนอนก็ไม่หลับแต่ของพระเจ้าเมื่อเราเห็นอาการที่ดีขึ้นแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เราอธิษฐานวันนี้และพรุ่งนี้หายแต่พระเจ้ามีวิธีของพระเจ้ามีเวลาของพระเจ้านั้นอยากหนุนใจเราทั้งหลายที่จะ อดทนรอคอยบางอย่างบางเรื่องพระเจ้าทดสอบความอดทนความเชื่อของเราที่มีต่อพระองค์ด้วยอย่าลืมว่าเราจะได้รับตามเวลาของพระเจ้าที่กำหนดไว้ไม่ใช่ตามใจของเราทุกครั้งแต่หน้าที่ของเราคืออธิษฐานอ้อนวอนกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าพึ่งพาในพระเจ้าและพระเจ้ามีเวลาสำหรับคำตอบที่จะมาถึงเราทั้งหลายนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับให้เราเพียรอดทนรอคอยจนกว่าพระองค์จะตอบแต่ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ให้เรารอคอยมากกว่าอับราฮัมนะ25ปีนะก็นานเนาะเราคิดว่านานนะ25ปีแต่บางคนก็รอคอยไป30ปียังไม่เป็นไรนะบ่ยั่นนะบ่ไม่กลัวนะครับอยากให้ทานต่อไปเอเมนพึ่งพาพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราทั้งหลายสิ่งที่สองอับราฮัมไม่เพียงรอคอยในคำสัญญาเท่านั้นสิ่งที่สองเชื่อมั่นในคำสัญญาข้อที่16ถึง18ข้อที่16บอกว่าส่วนมนุษย์นั้นต้องสาบานต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึ้นก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นเด็ดขาดฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่พระเจ้าผู้ที่ได้รับพระสัญญาเป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ตัดมุสาสิ่งแรกก็คือพระเจ้ารักษาคำสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะวจนะของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่เหมือนเดิมวันนี้แหละสืบไปเป็นนิดพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไปตามอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พระเจ้าเหมือนเดิมความรักของพระเจ้ามั่นคงเหมือนเดิมความรักของพระเจ้าไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงเหมือนเดิมเป็นความรักที่มั่นคงหรือพระเจ้าทรงสัญญาว่าประทานนะเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระสัญญาให้กับอับราฮัมว่าจะประทานบุตรชายให้กับอับราฮัมพระองค์สัญญาและอ้างด้วยพระนามของพระองค์เรานะครับเราจะอวยพรเจ้าคำสัญญาดีเสมอเหมือนพระนามของพระองค์และพระนามของพระองค์ก็ดีเสมอเหมือนพระลักษณะของพระองค์นอกพระเจ้าสัญญาโอ้กับแล้วพระเจ้าจะทำตามนั้น 100% ไม่มี 50-50เมื่อพระเจ้าสัญญาเมื่อพระเจ้าบอกพระเจ้าจะทำอย่างนั้น 100% เพราะพระเจ้าไม่เคยตรัสมุสานะพระเจ้าทรงเป็นความจริงนะครับเป็นสัจธรรมฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงตรัสมุสาพระเจ้าไม่เคยหลอกใครพระเจ้าพูดความจริงพระเจ้าตรัสอย่างไรพระสัญญาหรือว่าสัญญาอย่างไรพระองค์จะทำสิ่งนั้นทุกประการแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีพระเจ้ายังรักษาคำสัญญาถามว่าเมื่อพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมแล้วอับราฮัมก็เรียบร้อยเหมือนพระพับไว้ไหมไม่เนาะอับราฮัมก็ผิดพลาดหลายครั้งแต่พระสัญญาของพระเจ้ายังเหมือนเดิมและพระสัญญาของพระเจ้าไปถึงอิสราทำให้อิสักเรียบร้อยทุกอย่างไหมฮะไม่ไปถึงยาโคบโอ้โหถ้าคิดถึงชีวิตของยาโคบเลยนะครับเมื่อเช้านี้เราเรียนชีวิตของยาโคบนะครับแต่เมื่อพระเจ้าสัญญาและพระพรของพระเจ้าจะผ่านทางชีวิตของคนเหล่านั้นพระเจ้ายังรักษาคำสัญญาแต่คนที่ทำผิดต้องรับการแก้ไขต้องได้รับบทเรียนสิ่งเหล่านั้นด้วยเหมือนกันนั้นขอพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยตรัสมุสาและพระเจ้าจะรักษาคำสัญญาไม่ใช่50-50แต่100%ในปัจจุบันนี้ความไว้เนื้อเชื่อใจใครสักคนหายากมากจริงไหมแม้แต่เพื่อน ที่ว่าสนิทกันมากที่สุดก็ยังไว้ใจไม่ได้เมื่อมีตัวแปรที่สำคัญเข้ามาเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องเงินเข้ามาแล้วเพื่อนสนิทกันแค่ไหนก็ขายกันได้ในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าสินบนหรือเงินทองเป็นเหมือนอะไรฮะเหมือนกับแก้ววิเศษนะสินบนเป็นเหมือนแก้ววิเศษอยากได้อะไรไม่ได้ทางตันเลยครับมีสินบนเข้าไปมันรู้สึกว่าประตูก็เปิดนะหน้าต่างก็ยังเปิดให้อีกนั่นคือคนทั่วไปแต่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแม้ว่าเราทั้งหลายไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าก็ตามแต่พระเจ้ายังสัตย์ซื่ออยู่เสมอพี่น้องจะรักแม้ว่าการเขาเรียกแหละการทำสัญญาเนาะให้รัดกุมแค่ไหนในเวลานี้มันก็ดูเหมือนมีช่องอยู่คนที่จ้องอยู่แล้วที่จะทำนี่นะฮะที่จะไม่ทำตามสัญญาในคำสัญญาแม้ว่าเซ็นก็ตามนะเขียนแล้วก็ตามมีเอกสารที่ครบแต่คนจ้องที่จะทำแล้วมันก็ยังมีช่องที่จะทำให้คำสัญญานั้นสามารถที่จะคนที่จะเอาเปรียบได้พอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะฮะแม้ว่าในสุดก็ตอนนี้ทำสัญญาคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นใครรับผิดชอบฮะคนที่ค้ำประกันใครบ้างที่กำลังเป็นผู้ค้ำประกันคนอื่นได้ไอ้เด็ดน้อยเด็ดน้อยเด็ดน้อยต้องระวังนะต้องระวังนะครับอ่านเนี่ยแต่บางครั้งเราใครบ้างที่ไปกู้ธนาคารมาทำเงินกู้กับธนาคารเคยอ่านใบสัญญาไหมฮะโอ้โหอยากอ่านแล้วเป็นไงครับจนไม่อยากจะเซ็นนะฮะไม่อยากจะเซ็นเนี่ยธนาคารเซ็นตรงนี้ก็เซ็นไปแล้วเออนะแต่เวลามีเรื่องอะไรมันนั่นนะมันจะผูกบัตรตัวเราเองนั้นยอมเสียเวลาหน่อยอ่านให้เข้าใจหน่อยนะครับแล้วพูดจะเตือนตัวเองเนาะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับไม่ว่าคำสัญญาคำให้คำสาบานนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าต่อพระนามของพระเจ้าก็ยังพูดโกหกเลยนะในชีวิตนี้เคยไปที่ศาลครั้งหนึ่งนะครับคนที่จะไปให้คำพยานต่างๆต้องไปยืนที่ข้อ
ก่อนที่จะพูดเขาต้องให้สาบานนะเป็นเทียบเหรอสาบานแบบที่
นะผมพระเจ้าจะพูดความจริงแม้ว่าจะบอกในที่ว่าในนามของพระเจ้าจะพูดความจริงนั้นยังไม่รู้นะฮะที่ประเทศไทยยังไม่มีก็มีตามเล่นมีบ้างมีวางมือบ้างบนบ้างพี่ว่าจะพูดความจริงเพราะว่าจะพูดความจริงนั้นอย่าพูดโกหกต่อไปเลยไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่กลัวพระเจ้าเพราะในใจไม่มีพระเจ้าดังนั้นการไว้นิชื่อใจนะครับความจริงในโลกนี้รู้สึกหายากจริงๆมีแต่คำโกหกจนในสุดเราไม่รู้ว่าอะไรใครพูดจริงใครพูดเท็จก็นำความสับสนมาอย่างสังคมเวลานี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือที่เราทั้งหลายจะตั้งพระเจ้าให้พระเจ้านำเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะสอนเราที่จะพูดความจริงของพระเจ้าเสมอแต่พระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงและทรงรักษาคำสัญญา 100% พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรอับราฮัมนะครับประทานลูกให้กับอับราฮัมพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นเนาะไม่มีใครที่สามารถจะไว้วางใจได้เท่ากับพระเจ้านั้นให้เราไว้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าอับราฮัมทำผิดลงไปนะทำผิดบางครั้งพระเจ้าทรงยังทรงรักษาคำสัญญานั้นและพระเจ้าสัญญานะพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะประทานมรดกหมายถึง เราทั้งหลายได้รับมรดกจากพระเจ้าจากคำสัญญาของพระเจ้าให้กับอับราฮัมด้วยเพื่อประชาชาติจะได้รับพรเพราะเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นประชาชาตินั้นด้วยที่ทำให้พระพรผ่านมาทางอับราฮัมมาถึงเราทั้งหลายเราทั้งหลายรับพระพรของพระเจ้าทางความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแผนการถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจมีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้ายึดพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงพระเจ้าจะเป็นคำตอบสำหรับเราทุกเรื่องทุกเรื่องพระเจ้าจะตอบเมื่อเราทูลขอพระเจ้าอย่างเปิดเผยอย่างจริงใจเนาะอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้านั้นภาษาไทยเราจะใช้คำว่าคร่ำครวญกับพระเจ้าด้วยความจริงใจพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานพระองค์พร้อมที่จะช่วยเราเสมอนะครับเราต้องเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์เสมอเอเมนวันนี้ต้องกลับไปด้วยว่าพระสัญญาของพระเจ้ามีอะไรบ้างอยู่ในนี่หมดปัญหาของเราไม่รู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรบ้างอะไรคือพระสัญญาของพระเจ้าเพราะเราไม่ค่อยได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เรากลับไปลองค้นดูว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าบ้างอยู่ในนี้และเราทั้งหลายจะทำตามพระสัญญาของพระองค์นะครับประการสุดท้ายอับราฮัมมีหัวใจนะครับหวังใจในคำสัญญานั้นข้อที่19ถึง20ข้อที่19บอกว่าความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นและมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านในข้อที่18นะครับในนี้บอกว่าเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าซึ่งเราจะได้รับการชูใจอย่างมากมายหนีไปยึดความหวังนะครับเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราหนีจากที่อื่นแต่หนีมาหาพระเจ้าเพื่อจะยึดในพระเจ้าเพื่อจะให้พระเจ้านะครับเป็นเหมือนสมอนะครับเป็นภาพของเรือที่รับคำเตือนว่าจะเกิดพายุขึ้นให้เรือทุกลำหาที่หลบภัยที่ลี้ภัยเราต้องหนีจากที่มีภัยไปที่ไม่มีภัยที่หลบภัยนะครับเป็นเหมือนเรือแล้วก็ทอดสมออยู่ที่มีกำบังและที่ปลอดภัยผู้เขียนฮีบรูก็เหมือนอย่างว่าชีวิตของเรานะครับกำลังเผชิญกับภัยอันตรายต่างๆแต่เวลานี้หนีนะเพื่อจะหาที่ลี้ภัยและที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ที่ไหนในพระเจ้าในพระเจ้านั้นชีวิตของเราก็พอถึงในพระเจ้าแล้วทอดสมอออกนะเอาสมอยึดอยู่ในอ่าวในจิตใจของเรายึดในพระเจ้าที่ปลอดภัยเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเมื่อเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นชีวิตปัจจุบันของเราจะอยู่ที่ไหนให้ปลอดภัยในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าและเราจะปลอดภัยเพราะพระองค์เป็นโล่เป็นดั้งเป็นที่กำบังเข้มแข็งและพระธรรมพิบูลเขียนพระธรรมพิบูลกำลังให้เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งภาพหนึ่งก็คือว่าจะไปอยู่ที่ไหนให้ปลอดภัยให้รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าและที่นี่บอกว่าไปที่ไหนฮะอภิสุทธิสถานข้างหลังม่านแม้ว่าในพระวิหารอันเดิมนั้นมีม่านกั้นอยู่เป็นห้องไปแล้วบริสุทธิ์แล้วผมจะอยู่ห้องบริสุทธิ์ที่สุดถ้าเป็นผ้าก็จะมีผ้าเป็นลามลามต้นแก้วแก้วเป็นผู้ชายไม่ใช่คนดีไม่ต้องแพ้ร้อนฮะก็จะมีรั้วกั้นอันนี้ฝั่งผู้หญิงผู้หญิงต้องไปที่นี่นะนะอันนี้ฝั่งผู้ชายคนที่เขียนพระธรรมนิพพานมาให้เราเห็นว่าใน
ถ้าเครื่องอย่างตัวก่อนนั้นมีมากแค่ไหนครับที่ตรงข้างนอกเป็นลานนะของคนทั่วไปของต่างชาติเป็นของผู้หญิงจะเข้ามาสำหรับบริษัทจะมาผลิตที่จะคนที่แบบพระเจ้าในพระอย่าง
แต่ข้างในที่สุดคืออภิสุทธิสถานหรือที่บริสุทธิ์ที่สุดมีม่านกั้นไว้และที่นี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่มหาปุโรหิตจะนำเลือดเพื่อจะไปประพรมที่แท่นบูชาที่อยู่ข้างบนเพื่อจะลบล้างความผิดบาปของประชากรทั้งประเทศอย่าแอบไปเปิดว่าอยากเห็นข้างในเพราะข้างในจะมืดมิดไม่มีแสงสว่างนอกจากพระสิริของพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเสมอ
แอบไปเปิดแง้มดูอยากเห็นนิดเดียวตาย
ตายเพราะที่นั่นเป็นที่สถิตของพระเจ้าผู้เขียนให้รู้ว่ามีสิ่งเดียวที่เราจะปลอดภัยรอดพ้นจากการรักษาพระเจ้าคือหลังบ้านที่จะพบพระเจ้าที่จะรับการชำระการอภัยจากพระเจ้าโดยมหาปุโรหิตนั้นพี่น้องญาตินั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเข้าไปและรับการชำระจากพระเจ้ารับการอภัยจากพระเจ้าแต่มีมหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะเข้าไปคนเดียวคนอื่นเข้าไปไม่ได้เพื่อจะลบล้างความผิดบาปของประชากรแต่ขอบคุณพระเจ้าข้อที่20ที่พระเยซูทรงเป็นผู้นำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิดแล้วขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม่านนั้นได้ขาดตั้งแต่บนถึงล่างขาดออกไปและสามารถที่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าได้พระเยซูคริสต์นำเราและพระวจนะของพระเจ้าบอกพระเยซูคริสต์นะไปจัดเตรียมที่เพื่อสำหรับเราพระองค์เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้วมหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมเข้าไปเพื่อจะลบล้างความผิดบาปปีละครั้งเพื่อประชาชนแต่พระเยซูทรงอยู่จำพระพักของพระเจ้าตลอดเวลาพระองค์อยู่เพื่อจัดทิฐานเพื่อเราอ้อนวอนเพื่อเราไม่ใช่ปีละครั้งแต่พระองค์ได้นำหน้าเราไปก่อนแล้วเพื่อจะทูลอ้อนวอนเพื่อเราทุกเวลาพี่น้องเราอยู่ในพระเจ้าเราจึงปลอดภัยเพราะพระเยซูเจ้าอ้อนวอนเพื่อเราอยู่เสมอนั่นเป็นความหวังที่แน่นอนและเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆแต่เป็นความหวังที่เราสามารถยึดเอาไว้จนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตและเราก็จะปลอดภัยขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายยึดพระเจ้าไว้นะครับยึดพระเจ้าไว้ก็คิดถึงเรื่องที่อาจารย์มโนได้ยกตัวอย่างกับมีคนต่างประเทศไม่แน่ใจละว่าสิงคโปร์หรือฮ่องกงที่มาประเทศไทยแล้วก็ในสุดจะเสียชีวิตแล้วก็บอกหมอว่าอยากและแบปไทส์รับบัพติศมานะครับคือตอนดีๆอยู่ก็ไม่ได้คิดนะฮะตอนนี้จะตายแล้วก็คิดว่าต้องขอบัพติศมากับพระเจ้าอาจารย์ก็เลยไปก็เลยนำให้ครอบครัวญาติๆได้รู้จักกับพระเจ้ากับจะเอาไปจุ่มไหมฮะบางคนก็เถียงกันพิธีบัพติศมาแบบจุ่มหรือว่าแบบพรมสักสิบกว่ากันนะครับถ้านำไปจุ่มก็ตายเลยนะถ้านำไปจุ่มก็ตายเลยเพราะนอนอยู่บนเตียงครับก็เลยแบบพรมนะฮะโอเคได้ให้แบบบัพติศมาโดยนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์กับก็หลังจากไม่นานอาจารย์กลับแล้วไหมครับโทรศัพท์อาจารย์ตายแล้วคนนั้นตายแล้วนะครับก็ในสุดจะทำยังไงดีฮะจะเอาศพไปไว้ที่ไหนอีกนะปัญหาก็ตามอีกนะครับพยายามจะติดต่อหลายที่บอกไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นสมาชิกและในที่สุดก็ได้คิดจักหนึ่งปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสได้ประกาศพระนามของพระเจ้าเนาะ พี่น้องครับผมก็ไม่อยากให้เราเป็นเหมือนคนนั้นนะครับจะเรียกร้องหาพระเจ้าตอนที่เป็นครับวาระสุดท้ายแล้วเวลานี้เรามีชีวิตอยู่เรามีกำลังเรามีสติปัญญาให้เราคนได้บัตรรับใช้พระเจ้าให้เราฉวยโอกาสเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อจะรับใช้พระเจ้าทำด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่นอนคิดถึงพระเจ้าก่อนตายนะใช่ไหมให้เราใช้เวลานี้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและผมเชื่อว่าเป็นเวลาที่คุ้มค่านะครับหลังจากนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้เพราะทั้งชีวิตเราให้กับพระเจ้านะและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจริงๆแล้วผมอยากให้เรามีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าเนาะพี่น้องไปค่ายอยากจะใช้เวลานิดหนึ่งจริงๆผมขอบคุณพระเจ้านะครับว่าไปค่ายจริงๆการเตรียมงานก็นานแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อแบ่งงานแล้วก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับแต่ก็ขอบพระเจ้าในทีมก็ช่วยกันเนาะขอบพระเจ้าสำหรับทีมนมัสการด้วยนะครับที่ไปแล้วก็ช่วยกันเนื่องจากเราไม่มีรถที่ใหญ่นะครับก็ต้องใช้รถ2คัน3คันที่จะขนเครื่องดนตรีไปก็ขอบพระเจ้าสำหรับทีมนมัสการทุกคนได้ช่วยกันแล้วก็เป็นพระพรที่นั่นนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นรถคิดจะจักเนาะก็ขอบพระเจ้าจริงๆแล้วเรื่องยางรถก็เคยคุยกับหลายคนเหมือนกันว่ารู้สึกมันยางรถมันแก่แล้วนะครับก็4ปีแล้วนะ4ปีแล้วก็เป็นห่วงอยู่นะครับแต่ก็ไปไม่เป็นไรนะครับก็ขอบพระเจ้าปรากฏว่าไปแล้วผมก็ลืมอะไรรู้ไหมฮะลืมเงินค่าค่ายฮะ 250,000 ไว้ที่บ้านเบิกมาแล้วแต่ลืมไม่ได้เอาไปเนี่ยใครจะมีเงิน 200,000 กว่าบาทที่จ่ายก่อนให้ผมเนี่ยก็จะต้องขับรถกลับมาเอาเงินแล้วไปจ่ายค่าค่ายครับก็คิดแล้วคิดอีกก็จะเอายังไงจะกลับเมื่อไหร่พอไปถึงแล้วตอนเย็นเนาะทานข้าวเสร็จแล้วก็คิดว่ากลับไปตอนคืนนี้ไหมกลับมาจะได้ร่วมรายการตอนเช้าได้เฮ้ไม่ไหวเหนื่อยเนาะเราก็เหนื่อยทั้งวันนะวันอาทิตย์ใช่ไหมครับก็เดินทางไปอีกก็เหนื่อยคิดว่าไม่เป็นไรคืนนี้นอนหลับก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปพรุ่งนี้เช้าค่อยไปก็คิดอย่างนั้นนะครับพอดีกลางคืนนั้นน้องทีไม่สบายนะครับฟองกับกิ๊ฟต้องกลับมาหาหมอครับก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าหมอว่าน้องทีเป็นอะไรอะโรคปากเท้าเปื่อยอะไรไม่รู้ครับก็ดูอาการก็ขอพระเจ้านะครับในสุดเขาก็กลับไปก็เลยผมไม่ต้องกลับมาให้ลูกเอาเงินไปให้ไปจ่ายค่าค่ายแต่ก็สองคนก็ไม่สามารถจะอยู่ค่ายได้นะเพราะน้องจิมไม่สบายครับขากลับทุกคนก็นะเก็บของเสร็จแล้วแพ็คกันแล้วกลับทุกคนนะชื่นชมยินดีนะคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรก็สบายใช่ไหมกระเป๋าอย่างเดียวนะที่จัดอื่นก็สบายขึ้นรถไปแล้วนะครับหรือคลองจันทร์กับคลองหลวงนะคลองหลวงยังอยู่ที่นั่นครับแพ็คเสร็จแล้วผมก็ออกนะปรากฏว่าอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าอาจารย์คลองจันทร์นะไม่คืนกุญแจห้องนะเขาเช็คดูโอ้เนี่ยชื่อทวินันกับคุณเจี๊ยบเนี่ยห้องนี้ไม่ได้คืนกุญแจครับเช็คไปเช็คมาเอ้าไม่ใช่ทวินันเป็นคุณเจี๊ยบกับน้องจอนเนี่ยนะไอ้คุณเจี๊ยบก็หาในกระเป๋าใหญ่เลยไม่มีไหนจอนเอาไว้ไหนไอ้เราก็ทุกคนก็กลับหมดแล้วนะฮะทำไมลืมเราก็ประกาศแล้วกุญแจนี่นะฮะไม่เอามาคืนนะฮะผมก็ขับรถออกมาเพราะว่าทุกคนคงคิดว่าผมไปนะผมไปคุณหมอก็ไปคุณนุ่มก็ไปที่ไหนได้ผมก็มาวกกลับมาเอากุญแจเพื่อจะไปส่งคืนที่ล็อบบี้กับ ได้กุญแจเสร็จแล้วก็
เอากุญแจไปคืนแล้วพอจอดรถปั๊บปิดลงรถปั๊บปั้งนะฮะ
ยางแตกยางรถแตกพยายามจะเอาแม่แรงของรถใส่ก็ไม่ได้เพราะมันเตี้ยเกินไปแม่แรงก็ใส่ตรงไหนไม่ได้ขอบพระเจ้าที่ล็อบบี้วอร์ดอาจารย์ที่รีสอร์ทมีช่างเดี๋ยวจะบอกให้เขาก็โทรหาช่างเอาจะเข้มาขึ้นขอบคุณพระเจ้าพี่นุ่มก็ตามกลับไปว่าจะเอายางอะไรของพี่นุ่มไปใส่ปรากฏว่าของพี่นุ่มมี5ห่วงเคย5รูครับวงล้ออะไรมี5รูของผมมี6รูนะมันใส่กันไม่ได้นะครับของนิสสันกับของโตโยต้ามันใส่กันไม่ได้เอ้ยนะครับจะทำยังไงดีเพราะว่ายางอะไรของรถเราเนี่ยมันมากับรถฮะมันยังมีสีแดงอยู่นะใหม่ฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้มา10ปีจะทำยังไงดีและรถก็หนักด้วยนะครับในสุดก็อะไรก็แกะก็ใส่ครับแต่ว่ามันนิ่มแล้วก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วเติมลมไปหน่อยผมก็เซลขับมาก็เซลมันจะเอากันอะไรกันอะไรยังไงนะคือจริงๆแล้วล้อหลังก็ไม่เท่าไหร่ถ้าล้อหน้าก็หนักใจกว่าก็ขอพระเจ้ายังอยู่ที่นั่นก็คิดมาถึงที่นี่ด้วยความปลอดภัยเนาะถ้าคิดถึงคืนนั้นถ้าผมกลับมาอะไรจะเกิดขึ้นถ้ายางแตกระหว่างทางทั้งคืนกินข้าวลิงแน่เนาะหรือแม้ตอนเช้ามาเพราะอีกวันจะต้องเป็น MC รับผิดชอบทั้งวันนั้นก็เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าถ้าวันนั้นขับออกมาระเบิดระหว่างทางแม่แรงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้จะยุ่งมากเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าเราจะบอกขอบคุณสำหรับน้องจอนที่ลืมกุญแจนะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไปไกลแล้วเราก็จะไปกินข้าวเลี้ยงกันที่นั่นแต่นี่เขาช้านะตอนแรกก็รู้สึกทำไมเนาะนะคนเขากลับแล้วนะขอบคุณพระเจ้าในสุดเราก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีนะครับแล้วก็พระเจ้านำในทุกสิ่งนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานแล้วก็พระพรของพระเจ้านะครับ